سوريا الفرقان دلوسي ما أمرن الله تجث مشير شمت مشير بلوتت إلى ارتسوار تشوفت أي شي كازبريتور دلوسن روبت تفت چتيت پارا لاي مروس پر بوتت سندوسي چيهيوه دي توكس i cili nuk ka bir e nuk ka ortak në pushtet, i cili ka krijuar çdo gjë dhe ka rregulluar si duhet. E megjithat, adhurojnë në vend të tij zota, të cilët nuk krijojnë asgjë e që vetë janë të krijuar, që nuk zotërojnë për veten as dëm e as dobi, e që nuk janë në gjendje të japin as vdekjen, as jetën, e asë që të rinjallin. Jo besimtarët thonë, ky Kur'an është vetëm gënjeshtër, të cilën e ka triluar ai me ndihmën e njerëzve të tjerë. Kjo që thonë ata është e padrejt dhe shpifje. Dhe ata thonë, këto janë përrallat të popujve të lasht, të cilat i ka vën t'i shkruhen e t'i ledzohen ati në mëngjes e mbrëmje. Thuaj, ata ka shpallur ai që difshehtësit e qiejve dhe të tokës, ai fal shumë dhe është mëshirues. Gjithashtu ata thonë, që është ky i dërguar që ha ushqim dhe shëtit në për tregje, përse nuk i është dërguar ati një engjël e të bëhet me të paralajmërues, ose përse nuk i është zbritur një thesar apo të kishte një kopsht, nga i cili të hante, të pa drejtët thonë, ju ndiqni vetëm një njeri të magjepsur. Shiko qëfar shembujsh të sielin e ata me këtë kanë humbur e nuk mund të gjejnë rrugën e vërtet. Qofti lartësuar ai i cili nëse do, mund të të jap gjera më të mira se këto, kopshte në për të cilat rjedhin lumejnë dhe të bëj për ty palate. Jo, ata e quajnë gënjeshtar edhe ardhjen e orës së kiametit, ndërsa ne kemi përgatitur për ata që e muhojnë orën zjarë flakërues. Kur ai të vërë re prej së largu, ata do t'ja dëgjojnë vlimin dhe rënkimin, e kur të hidhen në një vend të ngushtë të ti të lidhur duarsh, do të lutem për shkatërimin e vetë. Mos e kërkoni sot shkatërimin vetëm një herë, por kërkojeni shumë herë. Thuaj, a është më i mirë ky apo xheneti i amshuar i cili u është premtuar të devotshmëve? Ai do të jetë për ta shpërblim dhe vend kthimi. Për ata ka aty çfarë të dëshirojnë e do të rrinë në të për herë. Ky është premtimi i Zotit tënd i kërkuar prej jush. Ditën kur ajti të boj i dhujtarët bashkë me ata që i adhuronin, në vend të Allahut do të thot të adhuruarve, a jeni ju që i keni shmangur këta robër të mi, apo ata vetë kanë humbër rrugën e drejt? Ata do të përgjigjen. Lavdia qoftë për ty, nuk ishte nevoja që ne të marrim mbrojtës tjetër përveç teje, por ti u dha këtyre dhe etërve të tyre jetë të begatshme, ndërsa ata i harruan para lajmërimet e tua dhe u bën popull i shkatëruar. Këta e përgënjeshtruan atë që that ju, e nuk do të munden as të shmangin dënimin, as të ndihmojnë veten. Kush prej jush ka bërë të këqia, ne ati do t'i japim të shijoj dënim të madhë. Ne edhe para te kemi nisur vetëm të dërguar, të cilët hanin ushqim dhe shëtisnin në përtregje. Ne i kemi bërë disa prej jush të jenë sprovë për të tjerët. A do të jeni të dërueshëm ju, Zoti yt i sheh të gjitha? Ata që nuk shpresojnë se do të takohen me ne, thonë, pse nuk na dërgohen neve engjëjt, ose të shohim Zotin tonë? Ata me të vërtet janë treguar kryeneq dhe kanë kaluar çdo kufi në arrogancë dhe padrejtësi. Ditën kur të shohin engjëjt, për keqbërësit nuk do të ketë lajm të mirë dhe do të thuhet, nuk do të kaloni dot për matan. Dhe ne do të qasemi veprave që kanë bërë ata dhe do të shëndrojmë në pluhur e hi. Dërsa banorët e gjennetit atë ditë do të kenë vend banim më të mirë dhe vend pushim më të bukur. Ditën kur qielli me re, do të hapet e engjëjt do të lëshohen në zbritjen e madhe, atë ditë pushteti i vërtet do t'i përkaz vetëm të gjithë mëshirshmit, kjo do t'i jetë ditë e vështirë për jo besimtarët. Atë ditë keqbërësi do të haj gishtat e duarve të veta, duke thënë, ah, si kur ta kisha marrë rrugën e drejtë me të dërguarin, ah, si kur të mos e kisha bërë filanin mik, a i më ka larguar nga këshilla Kur'ani, që më kishte ardhur. Në të vërtet, djalli e braktis gjithmon njeriun në qastin e nevojës. Dhe i dërguari do të thot, o Zoti im, populli im e shpërfili Kur'anin, si diçka të oryer, dhe kështu ne, çdo profeti i kemi kundërvën një armik nga keqbërësit, por ty të mjafton Zoti yt si udhërrëfyes dhe ndihmës. Jo besimtarët thonë, përse Kur'ani nuk i është shpallur i tërë për njëherë? Ne ta kemi shpallur kështu për të forcuar zemrën tënde dhe ta kemi zbuluar qartazi varg pas vargu. Sa po ato të sjellin çfarëdo argumenti, ne të sjellim të vërtetën dhe shpjegimin më të mirë. Ata që do të tubohen me fytyrat përmbys në xhehenem, do të jenë në vendin më të keq dhe më të larguarit prej rrugës së vërtetë. Ne i dham Musait librin dhe i bëm dihmës vëllain e tij Harunin. Pastaj u tham atyre: "Shkoni të dy te populli i cili i quan të rrema shenjat tona." Pastaj e shkatruam atë popull krejtësisht. Popullin e Nuhut, kur i quajti gënjeshtar të dërguarit, ne e fundosëm dhe e bëm mësim për njerëzit, për keqbërësit kemi përgatitur një dënim të dhëmshëm. Ne i dënuam fiset Ad dhe Themut, popullin e Rasit si dhe shumë popuj të tjerë ndërmjet tyre, të gjithve u solëm shembuj dhe më pas të gjithë i shkatruam krejtësisht. Ata me kohë kanë kaluar pranë vendbanimit që e shkatroi shiu i tmerrshëm. E vallë, a nuk e kanë parat? Jo, ata nuk prisnin të ringjalleshin. Sa herë që të shohin ty, të marrin vetëm për tallje. Vallë, këtë ka sjell Allahu si të dërguar? Për pak që duke u nashmangur nga hynit tona, po të mos u kishim qëndruar atyre besnik? Por, kur të përballen me dënimin, do ta marrin vesh se kush është mangur më largë rrugës së drejtë. A e ke parë ti atë që epshin e vet e ka marrë për Zot? A do t'i bëhesh mbrojtës atij? A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë dhe kuptojnë? Ata nuk janë tjetër vetë se si bagëti, madje ata janë edhe më të shmangur nga rruga e drejtë. A nuk e ke parë ti se si Zoti yt e ka zgjatur hijen? Si kur të kishte dashur, do ta bënte të pandryshueshme. Pastaj ne e kemi bërë diellin udhëzues të saj. Pastaj e tërheqim atë hijen dal nga dal pranë vetes. Dhe është ai që ju ka bërë natën mbules dhe gjumin pushim, kurse ditën ju a ka bërë për të lëvizur. Është ai që dërgon erërat si lajmëtar të gëzueshëm para mëshirës së tij, duke lëshuar prej qiellit ujë të pastër, që nëpërmjet atij të ngjallin vendin e vdekur dhe t'u japim ujë kafshëve dhe shumë njerëzve që ne i kemi krijuar. Ne e kemi përsëritur dhuntin që të vënë veshin, por shumica e njerëzve kundërshtojnë e janë mos mirë njohës. Si kur të donim ne, do të dërgonim në çdo qytet para lajmërues. Mos i dëgjo mohuesit, por luftoj ata me forcë në përmjet këti Kurani. Është ai që i ka lënë të lirë dy ujra, njëri i pishëm e i ëmbël, kurse tjetri njelmët e i hidhur, duke ngritur penges e kufi të prerë ndërmjet tyre. Është ai që ka krijuar prej ujit njeriun, e ka vënë në lidhje me fes nga gjaku dhe nga martesa, Zoti yt është i plot fuqishëm. Me gjithat ata adhurojnë në vend të Allahut gjëra që nuk mund të sjellin as dobi as dëm. Jo besimtari është ndihmës i djallit kundër Zotit të ti. Ne të kemi dërguar ty vetëm si sjellës të lajmit të mirë dhe para lajmërues. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, por vetëm që kush të dëshiroj, le të ndjekë rrugën që e shpije drej Zotit të ti. Mbështetu në të gjithë jetëshmin, i cili nuk vdes, dhe madhëroja atë me falënderim. Ai i di mjaft mirë gjunahet e robërve të vetë. Është ai i cili krijoi qiejt, tokën, dhe gjithçka që gjendet midis tyre për 6 ditë e pastaj u ngrit mbi fron. Ai është i gjithë mëshirshmi dhe pyet për atë ata që dinë. Kur atyre u thuhet, bëjeni sejdë të gjithë mëshirshmit, ata thonë, çfarë është i gjithë mëshirshmi? Vallë, ti bijem në sejdë atij që na urdhëron ti. Kjo u shton atyre më shumë largim prej fesë. Qofti lartësuar ai, i cili e ka stolisur qiellin me yësi dhe ka vënë në të një kandil të ndritshëm dhe një hënë që ndriçon. Ai krijoi natën dhe ditën që të vijë njëra pas tjetrës si këshill për ata që duan ta kujtojnë ose duan ta falenderojnë. Robërit e gjithë mëshirshmit janë ata që ecin thjesht në për tokë, dhe kur të paditurit i sulmojnë me fjalë, ata përgjigjen, pa që qoftë. Dhe ata që e kalojnë natën, duke ju falur Zotit të tyre në sejdë dhe në këmbë. Dhe ata që thonë, o Zoti ynë, largoje prej nesh në dëshkimin e gjehennemit, sepse me të vërtet, dënimi i ti është i përjetëshëm, e ajo është vend banim dhe vend strehimi keq. Dhe ata që, kur shpenzojnë, nuk janë as dorë shpuar, as dorë shtrënguar, por i përmbahen të mesmes. Dhe ata që pos Allahut, nuk adhurojnë Zot tjetër, nuk vrasin njeri. Gjë që Allahu e ka ndaluar përveç se me të drejt, dhe që nuk bëjnë kurvëri. E kush i bën këto, do të marë gjynahe. Dëshkimi do t'i dyfishohet në ditën e kiametit, dhe ai do të qëndroj për herë në këtë fatkeqësi i poshtëruar. Për jashtim bën ai që pendohet, beson dhe punon vepra të mira. Një njeriu të till Allahu i andron veprat e këqija në të mira. Allahu është falës e mëshirë plot. Ndërsa ai që pendohet dhe bën vepra të mira, është i kthyer krejtësisht nga Allahu. Kështu janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt, e kur kalojnë pran kotësive, kalojnë me dinjitet. Edhe ata që kur paralajmërohen nga shpalljet e Zotit të tyre, nuk bëhen as të shurdhur, as të verber. Dhe ata thonë, o Zoti ynë, dhurona nga gratë tona dhe trashëgimtarët tanë, që shprehje për sytë tanë dhe bëna shembul për të mirët. Njerës të tilë, do të shpërblehen me gjennet të lartë, për durimin e tyre, dhe do të mirë priten e do të gjejnë paqe. Aty do të qëndrojnë për herë, sa vend banim dhe vend strehimi mrekullueshëm që është ai. Thuaj, Zoti im, nuk do t'ju përfillte sikur të mos ishte lutja juaj, por ju i keni përgënjeshtruar shpalljet e ti, andaj dënimi për ju do të jeti pashmangshëm.